ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
គោលដៅអន្តរប្រវេសន៍ឆ្លងលេងដល់គណៈដែររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសលោក Anthony Albanese ធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំខ្វាតគំរូបង្ហាញថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីចំណាយថែម665ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាមានការកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកបរទេសចំនួន 388,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការរិះគន់ខណៈដែលខ្លួនបានរំពឹងថាមនុស្ស 395,000 នាក់នឹងចូលមកនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំទាំងមូលក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានហៅរដ្ឋាភិបាលលោក Albanese ថាខកខាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណើនប្រជាជនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិលំនៅឋានប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Jason Clare បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាមានផែនការរួចហើយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2025
There's three parts to this number. One part is international students.
វាមាន3ផ្នែកនៅក្នុងនេះផ្នែកទី1គឺនិស្សិតអន្តរជាតិយើងបានឃើញសិស្សនិស្សិតត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីរោគរាតត្បាតមួយផ្នែកទៀតគឺជាក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរស្ពីកាបូបដែលយើងហៅថា backpackers ហើយមួយផ្នែកទៀតនោះគឺជាមនុស្សដែលស្នាក់នៅហួសពេលទៅទៅការរបស់ពួកគេពួកគេគឺជាចំណែកធំធំ3នៃតួលេខនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងលើនិស្សិតអន្តរជាតិយើងមិនមានអំណាចផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដាក់ចំនួនកម្រិតលើចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិទេនៅពេលនេះខ្ញុំចង់អនុវត្តការដាក់ចំនួនកម្រិតដូច្នេះយើងអាចនាំយកតួលេខនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្រិតមុនរោគរាតត្បាតវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេស Quad មេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋ Delaware ដែលជារដ្ឋលំនៅឋានរបស់លោក Biden ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្នុងគោលបំណងធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតជាចម្បងទៅលើប្រទេសចិននិងការចាក់ចេញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ពីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបារម្ភអំពីថាតើអ្នកណានឹងចូលកាន់តំណែងបន្តពីលោក Biden នោះទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងល្អ
The election in the United States is of course a matter for
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកអ្វីដែលខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងនោះគឺថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងមិត្តរបស់យើងនៅទីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិហើយផ្អែកលើគុណតម្លៃរួមរបស់យើងដែលយើងមានវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលវារឹងមាំដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Biden ចឹងដែររបាយការណ៍ថ្មីមួយកំពុងតែព្រមានថាផែនការរបស់បកសម្ព័ន្ធសម្រាប់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន7កន្លែងនិងបង្កើនវិក័យប័ត្រធម្មពលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីជាមធ្យមចំនួន665ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការរកឃើញដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុហៅកាត់ថា IEEFA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើការសិក្សា Gen Cost របស់ CSIRO ដែលបានរកឃើញថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគឺជាទម្រង់ដ៏ថ្លៃបំផុតនៃការបង្កើតធម្មពលថ្មីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាតម្លៃអគ្គិសនីដែលផលិតចេញពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានតម្លៃចន្លោះពី 1.5 ទៅ 3.8 ដងច្រើនជាងតម្លៃអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ននៅភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីការព្យាករណ៍ថ្លៃការឡើងខ្ពស់ខ្លាំងនេះគឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យពីតម្លៃសាំងសុងគម្រោងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រៅប្រទេសចំនួន6រួមមាន1នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចក្រភពអង់គ្លេសហ្វាំងឡង់បារាំងរោងចក្រដែលបានស្នើឡើងនៅសាធារណរដ្ឋឆែកនិងគម្រោងរ៉េអាទ័រម៉ូឌូលតូចមួយដែលគេបោះបង់ចោលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Peter Dutton ការពារផែនការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់បកសម្ព័ន្ធដោយអះអាងថាវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីច្រើនជាងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេគណៈដែលលោកបន្តប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធនៅក្នុងការបែងចែកការចំណាយសម្រាប់គម្រោងនេះ
The government's taking 90% of baseload power out of the system.
រដ្ឋាភិបាលកំពុងយក 90% នៃថាមពលមូលដ្ឋានចេញពីប្រព័ន្ធនេះនៅឆ្នាំ2034មានន័យថាអគ្គិសនីដំណើរការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះលោកបូវិននិយាយថាអូវាអស្ចារ្យណាស់វាមានថ្មអគ្គិសនីនៅទីនោះថ្មនោះអាចប្រើបានរយៈពេល4ម៉ោងប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺថាវាមាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះយើងត្រូវការថាមពលបណ្ដោះអាសន្នយើងចង់បានថាមពលកកឡើងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យមិនបំភ្លឺឬក៏ខ្យល់មិនបក់ទេយើងត្រូវមានធម្មពលមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដោយចងចាំថា19នៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចកំពូលលើពិភពលោកចំនួន20មានធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅអនតារីយ៉ូពួកគេកំពុងតែបង់ថ្លៃអគ្គិសនី 1/3 នៃថ្លៃដែលយើងបង់នៅទីនេះខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកតួលេខការងារបង្ហាញថាអ្នកដែលមានប្រាក់បំណុលប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះអាចត្រូវរងចាំកាន់តែយូរសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ធនាគារ Commonwealth បានផ្លាស់ប្តូរការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះពេលវេលាដែលធនាគារកណ្ដាលនឹងបន្ទាបអត្រាសាច់ប្រាក់ជាផ្លូវការដោយឥឡូវនេះនិយាយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំនួន 0.25% នឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែធ្នូដែលវាផ្ទុយទៅនឹងការព្យាករណ៍ពីមុនដែលថានឹងកាត់បន្ថយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាការព្យាករណ៍ដែលបានកែសម្រួលឡើងវិញនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីអត្រាគ្មានការងារធ្វើស្ថិតនៅ 4.2% សម្រាប់ខែសីហាជាមួយនឹងចំនួនការងារដែលបានបន្ថែមនៅក្នុងទីផ្សារស្ទើរតែទ្វេដងចំពោះអ្វីដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានព្យាករណ៍អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអាចទទួលបាននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនៅចុងសប្តាហ៍ដ៏មមាញឹកនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ Footy Finals នៅទីក្រុងស៊ីដនីដោយសារតែគេរំពឹងថាសហជីពផ្លូវដែកនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពកោតកម្មដែលបានគ្រោងទុកលើសេវារថភ្លើងសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការពិភាក្សាបន្ទាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales នោះសហព័ន្ធរថភ្លើងTram និងរថយន្តក្រុងបានដាក់បំរាមការងាររួមទាំងការបដិសេធចំពោះសេវាបន្ថែមបុគ្គលិកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំនេះកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនាចុងសប្តាហ៍នឹងធ្វើបានដោយឥតគិតថ្លៃដោយបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់សហជីពដ៏សំខាន់គឺសម្រាប់តម្លៃសម្បត50សេនលោក Thomas Costa ជំនួយការលេខាធិការនិងជាប្រធានអ្នកចរចាសម្រាប់សហជីព New South Wales បានបញ្ជាក់ថារថភ្លើងនឹងដំណើរការតាមតម្រូវការដរាបណាការផ្តល់ជូនការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃនៅតែមាននៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជកក្នុងវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានដំឡើងដល់ $208សម្រាប់ឆ្នាំ2025ការឡើងប្រាក់ខែថ្មីនេះត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025តទៅនេះបើតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំចរចាប្រាក់ខែកម្មករកាត់ដេរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដែលជាយន្តការត្រីភាគីចូលរួមប្រជុំរួមមានភាគីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារភាគីថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនិងភាគីសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករកាត់ដេរលោកហេងសួរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចរចាដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនេះបានថ្លែងដូចនេះថា
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2025តទៅគឺតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបរមាសម្រាប់វិស័យវាអ្នកភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបគឺមានចំនួន$208រីអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតគឺយើងនៅរក្សាដដែល
ចាលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmae នៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់លោក Graham Arnold នឹងលាលែងពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុម Socceroos នៅមុនការប្រកួតជម្រុះ World Cup លើកក្រោយរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងខែតុលាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកអាណុលបានសន្ទនាជាមួយនឹង Football Australia ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយបានបញ្ជាក់ពីការចាក់ចែងពីតួនាទីដែលលោកបានកាន់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនេះការចាក់ចែងរបស់លោកអាណុលកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុម Socceroos ទទួលបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីពិន្ទុសក្តានុពល6ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកពីប្រកួតរបស់ពួកគេនៃការប្រកួតជម្រុះ World Cup ជុំទី3អូស្ត្រាលីបានចាញ់បារ៉ែនកាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់មកប្រកួតស្មើ0-0ជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ី ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ68សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2760រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ។យើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញ។ទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ22អង្សារលឹមនៅអាដាលេត17អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន17អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត14អង្សាខេនប៊េរ៉ាមានពពកដោយពេល16អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាប្រីស្បិនរលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សានៅខេនស៍មានពពកដោយពេល32អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររលឹម31អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook